Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកហ៊ុនសែនកំពុងស្វាស្វែងឲ្យមានការវិនិយោគពីជប៉ុនដើម្បីសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងលើអាកាសលើកទី1នៅកម្ពុជាលោកធីលីសិនថាកូរ៉េខាងជើងគួរបញ្ឈប់ការសាកល្បងមីស៊ីលដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្លួនត្រៀមរួចរាល់សម្រាប់ការចរចាសមាជិកសភាក្នុងតំបន់អាស៊ានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់នេះការពារពលករចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួន
ការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បឹងកក់ស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Rona Smith ជុំវិញការកាត់ទោសអ្នកស្រីទេវនីអ្នកស្រីបៅសុភាសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់បានប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
ខ្ញុំបាក់ញាក់នេះគឺជាញាក់កិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអ្នកស្រី Rona Smith ខ្ញុំបានធ្វើពាក់ព័ន្ធនេះជាមួយថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅទេ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកផ្នែករួបរួមជាតិរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃប្រឈមនឹងការរំលាយចោលខណៈដែលតុលាការចោទលោកថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីទស្សនវិស័យតើកម្ពុជានឹងដើរដល់ចំណុចណាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៀតលោកលេននាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្វាស្វែងឲ្យមានការវិនិយោគទឹកប្រាក់ប្រមាណ800លានដុល្លារអាមេរិកពីអ្នកវិនិយោគជប៉ុនក្នុងការសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងលើអាកាសដំបងគេបង្អស់មួយខ្សែពីកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនេះបតាមព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយក្នុងទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកវីដេអូស្តីពីការជួបសន្ទនារវាងលោកហ៊ុនសែននិងនិស្សិតខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះបានឲ្យដឹងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសជប៉ុនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកចំនួន3ថ្ងៃក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដែលបានចាប់ផ្ដើមនាថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនសែននឹងក្រុងជួបពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abeចុះហត្ថលេខាលើគម្រោងហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងនិងឥណទានសម្បទានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង240លានដុល្លារអាមេរិកនិងស្នើឲ្យមានការវិនិយោគទុនមកពីប្រទេសជប៉ុនមកកម្ពុជាបន្ថែមទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុងនឹងត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនាថ្ងៃពុធខាងស្អែករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rick Tillerson បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាជំហានដ៏ប្រសើរបំផុតដែលកូរ៉េខាងជើងអាចធ្វើដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្លួនត្រៀមរួចរាល់សម្រាប់ការពិភាក្សាណាមួយនោះគឺការបញ្ឈប់ការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ខ្លួនលោក Tillerson បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាมันមានពេលណាមួយដែលកូរ៉េខាងជើងមិនធ្វើសកម្មភាពគូខ្លួនដោយការបាញ់គ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលនោះទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការបញ្ឈប់ការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលទាំងនោះគឺជាសញ្ញាដំបូងនិងខ្លាំងជាងគេបំផុតមួយដែលពួកគេអាចបង្ហាញឲ្យយើងឃើញបានដើម្បីឲ្យដឹងថាពួកគេត្រៀមរួចរាល់ក្នុងការចរចាលោក Tillerson ថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងទីក្រុង Manila ប្រទេសហ្វីលីពីនដែលនៅទីនោះលោកបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំវេទិកាថ្នាក់តំបន់របស់សមាគមអាស៊ានលោកបានបន្ថែមថាការអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីបន្ថែមទៀតលើការសាកល្បងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនបានផ្ញើសារឲ្យដឹងថាសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលមិនអាចទទួលយកបាននៅសកម្មភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងដូចនេះនោះទេហើយសហគមន៍អន្តរជាតិចង់ឃើញឧបទ្វីបកូរ៉េគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកូរ៉េខាងជើងបានបដិសេធចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទាំងនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយដែលធ្វើឡើងដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ខ្លួនដោយបានសន្យាថានឹងធ្វើការសងសឹកជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិករាប់ពាន់ដងជានេះទៅទៀត ូរ៉េខាងជើងបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីជំហររបស់ខ្លួនថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះមិនអាចបង្ខំឲ្យខ្លួនចរចាអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននោះទេនឹងបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសជាយល់ខុសបើគិតថាមានសុវត្ថិភាពដោយសារតែមានមហាសមុទ្រខណ្ឌចែកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស ASEAN Parliamentarians for Human Rights បានជំរុញរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់អាស៊ានឲ្យធ្វើកិច្ចការច្រើនថែមទៀតដើម្បីការពារពលករចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនក្នុងតំបន់នេះបយងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ាននេះដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងចំពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានកំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានលើកទី50និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ផងដែរថាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានសមនឹងទទួលបានសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននិងការគោរពនៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងភាពជាមនុស្សរបស់ពួកគេការថ្លែងនេះកើតឡើងក្រោយពីសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ចប់បេសកកម្មស្វែងរកការពិតរយៈពេល4ថ្ងៃរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីពិនិត្យមើលសិទ្ធិមនុស្សដោយផ្ដោតទៅលើបញ្ហាចំណាក់ស្រុកលោកសេងម៉ារ៉ាឌីសមាជិកប្រសិទ្ធភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថារឿងរ៉ាវដែលពួកយើងបានឮពីជនភៀសខ្លួនផ្ទាល់នោះគឺគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមែនទែនពលរដ្ឋទាំងនេះកំពុងរស់នៅដោយគ្មានឯកសារផ្លូវច្បាប់ឬសន្តិសុខឡើយហើយក្នុងករណីជាច្រើនពួកគេមិនបានទទួលសេវាថែទាំសុខភាពការអប់រំឬការរស់នៅឲ្យបានសមរម្យនោះទេលោកសមាជិកប្រសិទ្ធភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជារូបនេះបន្ថែមថាក្នុងនាមលោកជាអតីតជនភៀសខ្លួនម្នាក់ដែរលោកមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលដោយបានឃើញថាពលរដ្ឋទាំងនេះនៅតែខ្វះការការពារគូបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងតិច1លានអ្នកកំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់អាស៊ានជាពិសេសនៅប្រទេសថៃនិងម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែពួកគេមួយចំនួនធំនៅមិនទាន់ទទួលបានការការពារសមស្របនិងការគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានក្នុងការរស់នៅរបស់ពួកគេឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីបានបង្ហាញនូវការព្រួយបារម្ភដ៏ខ្លាំងក្លាអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការទន្ទ្រានយកដែនទឹកនិងបញ្ឈប់សកម្មភាពយោធានៅក្នុងតំបន់នោះតែសកម្មភាពទាំងនេះអាចបណ្ដាលឲ្យភាពតានតឹងកាន់តែកើនឡើងឬក៏អាចបណ្ដាលឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថានជារៀងរហូតប្រទេសទាំង3បានចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rick Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Julie Bishop និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោក Taro Kono បានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដាច់ដោយឡែកពីកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានប្រទេសទាំង3បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសចិននិងហ្វីលីពីនគោរពទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំមុនដែលមិនទទួលស្គាល់ការទៀមទារបស់ចិនក្នុងការកាន់កាប់ដែនទឹកភាគច្រាមបំផុតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យសមាជិកអាស៊ាននិងប្រទេសចិនធ្វើយ៉ាងណាធានាថាក្រមប្រតិបត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលពួកគេសន្យាថានឹងបង្កើតឡើងនោះមានលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់មានអត្តន័យមានប្រសិទ្ធភាពនិងស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិប្រធាននាយកដ្ឋានកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in បានបង្ហាញការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់សម្ពាធជាអតិបរមាប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានបដិសេធនូវជំនួយមនុស្សធម៌របស់កូរ៉េខាងត្បូងដោយនិយាយថាជាជំនួយមិនស្មោះត្រង់លោក Moon Jae-in បាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ជាលើកដំបូងបង្អស់ចាប់តាំងពីកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាកល្បងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបរបស់ខ្លួនលើកទី2ដោយជោគជ័យកាលពីជាងមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះសេតវិមានបានចេញនូវសេចក្តីប្រកាសមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយបញ្ជាក់ថាលោក Donald Trump និងលោក Moon Jae-in បដិញ្ញាអនុវត្តទាំងស្រុងនូវសេចក្តីសម្រេចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់និងជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើដូចគ្នានោះដែរវិមានប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានសង្កត់ធ្ងន់អំពីការគ្រប់គ្រងឲ្យមានការបន្តធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បង្កក់ស្វែងរកអន្តរាគមពីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Rona Smith ជុំវិញការកាត់ទោសអ្នកស្រីទេពវ៉ានី គណៈសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិរបស់លោកញឹកមុនឆៃប្រឆាំងនឹងការរំលាយចោលគណៈដែរតុលាការចោទលោកថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីទស្សនវិស័យតើកម្ពុជានឹងដើរដល់ចំណុចណានៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៀតដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 5151 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះអ្នកស្រីទេវនីនឹងទទួលសារដីកាពីសាលាឧត្តរតេតិននឹងបណ្ដឹងជំទាស់របស់អ្នកស្រីនឹងការកាត់ទោសរបស់សាលារដ្ឋដំបងរាជធានីភ្នំពេញពីបទចោទប្រកាន់ថាបានបង្កហិង្សាក្បែរផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពី4ឆ្នាំមុនមួយថ្ងៃមុនពេលការចេញសារដីការបស់សាលាឧត្តរក្រុមសកម្មជនដីធ្លីក្នុងតំបន់បង្កក់បាននាំយកញាក់ញាត់ទៅដាក់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដើម្បីសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់បានបន្តផ្អាកធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅតែបាននាំយកញត្តិទៅការិយាល័យឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីដាក់ជូនអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមសកម្មជនការពារដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់អ្នកស្រីបៅសៅភាសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់បានប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រុមសកម្មជនដីធ្លីបានដាក់ញត្តិទៅអ្នកស្រីស្មីតតាមរយៈអ្នកស្រីវ៉ាន់ហៀលីតំណាងប្រចាំប្រទេសនៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា OHCHR ដើម្បីឲ្យអ្នកស្រីស្មីតលើកឡើងពីរឿងក្តីក្តាំរបស់អ្នកស្រីទេបនីក្នុងជំនួបរបស់អ្នកស្រីជាមួយលោកអង្គវង្សវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌កម្ពុជាអ្នកស្រីបន្តថាការដាក់ញត្តិនេះមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនោះទេតែជាការទាមទារសេរីភាពដល់សហការីអ្នកស្រីគឺអ្នកស្រីទេបនីដែលបានជាប់ពន្ធនាគារជិត400ថ្ងៃមកហើយ
ខ្ញុំដាក់ញត្តិនេះគឺជាញត្តិកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតខ្ញុំបានធ្វើពាក់ព័ន្ធនេះជាជាមួយថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅតែរូបភាពដែលខ្ញុំនៅតែទៅឲ្យពណ៌ខ្មៅសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាសម្រាប់ពួកខ្ញុំនៅតែមិនទាន់មានយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់អ្នកស្រីទេពលីខ្ញុំចង់ឲ្យមានការដោះលែងអ្នកស្រីទេពលីគឺពួកខ្ញុំនឹងជួបពីឯខ្មៅនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះវាជារូបភាពមួយដែលចេញពីទឹកចិត្តរបស់ពួកយើងម្នាក់ដែលជាគេថាបុគ្គលមិនមែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងស្ថាប័នទីមួយក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរដ្ឋាភិបាល
អ្នកស្រីស្មីតនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាលើកទី4ចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2017ដើម្បីពិនិត្យមើលសិទ្ធិកុមារនិងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សទូទៅនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាដែល VOA ទទួលបានកាលពីសប្តាហ៍មុនមន្ត្រីតំណាក់តំណងរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអ្នកស្រីលីបានទទួលញត្តិពីក្រុមសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់ដែលបានដាក់ទៅជូនអ្នកស្រីស្មីតតែការិយាល័យនេះមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានថាអ្នកស្រីស្មីតនឹងជួបលោកអង្គវង្សវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងយុត្តិធម៌នៅពេលណានោះទេយ៉ាងណាក្តីការិយាល័យនេះបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីស្មីតនឹងជួបមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសំខាន់ៗជាច្រើនផ្សេងទៀតហើយថាខ្លួននៅបន្តធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យមានការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលបានអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេដោយសន្តិវិធីអ្នកស្រីទេបនីវ័យ37ឆ្នាំត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016ពាក់ព័ន្ធនឹងបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសឬត្រូវមានទោសកម្រិតធ្ងន់ក្រោយការឃុំខ្លួនម្ដងអាសន្ននោះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ក៏បានសម្រេចកាត់ទោសអ្នកស្រីទេបនីដែលជាជ័យលីភីរង្វាន់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំ របស់អង្គការ Vital Voice ឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនិង6ខែលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអ្នកស្រី Smith គ្រងជួបលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌អង្គវង្សវឌ្ឍនានៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែសីហានៅក្រសួងយុត្តិធម៌លោកមានប្រសាសន៍ថាសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់មានសិទ្ធិសុំអន្តរាគមន៍ពីអ្នកស្រី Smith ដែលលោកជឿថានឹងមិនអាចដាក់សម្ពាធលើក្រសួងយុត្តិធម៌ឲ្យមានការសម្រេចចិត្តខាងផ្លូវច្បាប់ណាមួយដើម្បីជួយអ្នកស្រីទៀបវណ្ណីនោះឡើយ
ជាទូទៅការស្នើសុំជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ណាប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាលោកស្រី Ronald Smith គាត់ជាអ្នកច្បាប់គាត់យល់ដឹងពីទឹកធ្លីច្បាប់គោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាស់ហ่ะហើយក្រសួងយុត្តិធម៌រដ្ឋសភាជាតំណាងអំណាចប្រតិបត្តិណាមិនអាចទៅជឿជាក់ថាមានការដោះលែងមានការឃុំឬក៏លើកលែងការចាប់ប្រកាន់នេះដោយមន្ត្រីការដែលជឿអំណាចអាចជឿទេណាអញ្ចឹងទេការស្នើសុំនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់តែខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថាលោកសេរីណាស្មីតគឺជាអ្នកច្បាប់មួយដែលយល់ដឹងច្បាស់ពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាខ្ញុំជឿថាគាត់មិនដាក់សម្ពាធឬក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីយុធធនក៏ទឹកខុសគោលការណ៍ច្បាប់នៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេបាទ
កាលពីចុងខែកក្កដាអ្នកស្រីទេពវណ្ណីបានបង្ហាញខ្លួននៅសាលាឧទ្ធរដើម្បីទទួលការជំនុំជម្រះអំពីបណ្ដឹងទាស់របស់អ្នកស្រីក្នុងរឿងក្តីបង្កហិង្សាក្បែរផ្ទះលោកហ៊ុនសែនអ្នកស្រីបានប្រាប់តុលាការសាលាឧទ្ធរថាការចោទប្រកាន់មកលើអ្នកស្រីថាបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានោះគឺជាការចោទប្រកាន់គ្មានភស្តុតាងហើយថាអ្នកស្រីតែងប្រកាន់យកធัวអហិង្សាក្នុងការតវ៉ានានាក្រោយពីបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះនោះសាលាឧទ្ធរសម្រេចយកថ្ងៃទី8ខែសីហាស្អែកនេះជាថ្ងៃប្រកាសសាលដីកាការឃុំខ្លួននិងការកាត់ទោសអ្នកស្រីទេពវណ្ណីកាលពីពេលកន្លងមកនោះធ្វើឡើងក្រោយពីសកម្មជនដីធ្លីរូបនេះដឹកនាំយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅយ៉ាងសកម្មទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស4រូបរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនិងទាមទារយុត្តិធម៌ជូនលោកកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបដែលត្រូវគេបាញ់សម្លាប់កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពេលលោកញឹកបញ្ឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់និងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងថាគណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិរបស់លោកញឹកបញ្ឆៃអាចនឹងត្រូវរំលាយចោលប្រសិនបើប្រធានគណៈបកមួយនេះមិនលាលែងចេញពីតំណែងមុននឹងតុលាការរកឃើញពីទោសកំហុសកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកផ្នែករួបរមចិត្តរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃប្រឈមនឹងការរំលាយចោលប្រសិនបើលោកញឹកប៊ុនឆៃដែលទើបត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនមិនព្រមលាលែងចេញពីតំណែងមុនពេលដែលតុលាការរកឃើញថាលោកមានទោសនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកញឹកប៊ុនឆៃអតីតមេបញ្ជាការយោធារបស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនពេចដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនយកទៅសួរចម្លើយតាមដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនរបស់លោកសៀងសុកព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅបន្ទាប់ពីការឃាត់ខ្លួននិងសួរចម្លើយទាំងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នោះតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចោទប្រកាន់លោកញឹកប៊ុនឆៃជាផ្លូវការពីបទសំគំនិតក្នុងបទផលិតគ្រឿងញៀននិងនាំចូលសារធាតុសម្រាប់ផ្សំគ្រឿងញៀនក្នុងសំណុំរឿងជួញដូរគ្រឿងញៀនកាលពី10ឆ្នាំមុនហើយបញ្ជូនរូបលោកទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាបើតាមច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលទើបតែធ្វើវិសោធនកម្មគណៈបកផ្នែករួបរមជាតិរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃអាចនឹងត្រូវរំលាយចោលប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាលោកមានទោសនិងប្រកាសសាលក្រមស្ថាពរលោកបន្ថែមថាគណៈបករបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃនឹងអាចរួចផុតពីការរំលាយប្រសិនបើគណៈបកនោះបានរៀបចំការផ្លាស់ប្ដូរប្រធានគណៈបកត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់
បន្ទាប់មកតុលាការមានសាលក្រមហាពោសាលក្រមសាសនេះបានន័យថាតុលាការកំពុងសម្រេចដាក់ទោសឬក៏ផ្ដំជាទោសយ៉ាងណានោះគឺត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយបូកនឹងវិសាស្ត្រនកម្មដែលសភាទើបតែនឹង ញ្ចប់នៅពេលថ្មីៗមុនពេលដែលសាលក្រមជាស្ថាពរប្រហែលជាគណៈបកគាត់ទេណាប្រហែលទេជាគណៈបកគាត់អាចមានការដោះដូរមេដឹកនាំអីចឹងទៅគណៈបកនោះអាចផុតពីការដែលត្រូវរំលាយណា
មេត្រាមួយចំនួននៃវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលបានស្នើជាលើកទី1កាលពីប៉ុន្មានខែមុនដោយក្រុមតំណាងរាជគណៈបកកាន់អំណាចបានកំណត់ថាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយត្រូវតែជាជនគ្មានទោសពៃវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលបានចូលជាធរមាននាពេលនោះបានបើកផ្លូវឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងតុលាការកំពូលអាចផ្អាកឬរំលាយគណៈបកនយោបាយណាមួយចោលប្រសិនបើក្រសួងរកឃើញថាគណៈបកនយោបាយនោះបំពានលើមាត្រាណាមួយនៃច្បាប់ថ្មីនេះស្រដៀងនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យគជបដែរនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាលក្ខខណ្ឌដែលអាចជៀសផុតពីការរំលាយគណៈបកខ្មែររួមរំជាតិបានលុះត្រាតែលោកញឹកប៊ុនឆៃមិនមែនជាប្រធានគណៈបកនោះតទៅទៀតមុននឹងតុលាការសម្រេចថាលោកញឹកប៊ុនឆៃមានទោស
ពីលេខបើឆ្លាស់ទៅឡើយទៅកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធគណៈបកទៀតឬក៏គណៈបកបដិជ្រូកគាត់ជេញទៅគេហោះជាទីហោះបពូទៀតហ្នឹងគាត់យបល់បពូផ្ទាល់បើត្រង់បញ្ចាំងពីហោក្រសួងទេទីហោះគណៈបកគាត់បិញគាត់ជេញទៅគាត់មានប៉ះពាល់ជារឿងទៀតតែមួយទៀតទៅប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវទទួលស្របតាមលក្ខណ្ឌគណៈបកដែលបានកំណត់ទុកនៅក្រសួង
នាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របន្ថែមថាលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់គណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិនឹងអាចកំណត់បានជាក់លាក់លុះត្រាតែមានការសម្រេចរបស់តុលាការជាមុន VOA មិនអាចតាក់ទងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបានទេនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងនៃការឃាត់ខ្លួនលោកញឹកប៊ុនឆៃនេះលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីទទួលសំណុំរឿងនិងដំណើរការកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលចំពោះមុខរួមទាំងពីនិតឯកសារនានាក្នុងសំណុំរឿងចៅក្រមស៊ើបសួរបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកញឹកប៊ុនឆៃជាបណ្ដោះអាសន្ននៅមណ្ឌលឃុំខ្លួនដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីយោងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អัยការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យដឹងថាសំណុំរឿងបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដល់ធំកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនគឺតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2007នៅឃុំត្រែងត្រយាងស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលមានជនជាប់ចោតជាជនជាតិខ្មែរចិនថៃកំពុងជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់25ឆ្នាំនោះគឺមានអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះក៏មានលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកខ្មែររួមរំជាតិផងដែរលោកសរសេរបន្ថែមក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាតនដិតជាជងដែលធ្លាប់ជាទីប្រឹក្សារបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី31ខែកក្កដាទៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារដើម្បីសុំស្វែងរកយុត្តិធម៌និងបរិហារឡើងវិញនៅសំណុំរឿងគ្រឿងញៀននេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះសរសេរបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាផ្អែកលើការបរិហាររបស់តនដិតឈ្មោះជាជុំឯកសារនិងភស្តុតាងនៅក្នុងសំណុំរឿងព្រមទាំងបន្ទាប់ពីស្រាវជ្រាវករណីនេះអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានរកឃើញតម្រុយបាត់ល្មើសលើឈ្មោះញឹកប៊ុនឆៃពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងគ្រឿងញៀនខាងលើអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាករណីឃាត់ខ្លួនលោកញឹកប៊ុនឆៃអាចពាក់ព័ន្ធនឹងលបាយនយោបាយក្រោយពីលោកញឹកប៊ុនឆៃត្រូវបានគណៈបកកាន់អំណាចចោទថាមិនស្មោះត្រង់នឹងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបកទោះជាយ៉ាងណាការលើកឡើងនេះត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃច្រានចោលនឹងថាការឃាត់ខ្លួនលោកញឹកប៊ុនឆៃគឺកើតចេញពីករណីគ្រឿងញៀនសុទ្ធសាធមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយណាមួយនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីទស្សនវិស័យតើកម្ពុជានឹងដើរដល់ចំណុចណាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៀតហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនគឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសលោកគឹមសេងសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាអរលោកអ្នកស្ដាប់ក្នុងគណៈពេលដែលអ្នកនយោបាយខ្លះបង្កើតនៅព្រឹត្តិការដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋវឹកវីតែនឹងស្ថានភាពប្រចាំថ្ងៃនិងនយោបាយរយៈពេលខ្លីស្ថាប័នស្រាវជ្រាវវេទិកាអនាគតលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យខិតខំសម្លឹងទៅមុខឲ្យបានឆ្ងាយដើម្បីរៀបចំខ្លួន ក៏ដូចជាធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកឧបរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនឹងពិភាក្សាផ្ដោតលើទស្សនវិស័យថាតើកម្ពុជាដើរដល់ចំណុចណាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំតទៅមុខទៀតលោកអ្នកអាចចូលរួមសួរជាសំណួរតាមទូរស័ព្ទនិង Facebook បានដោយដែលអ្នកស្រីបច្ចន្ទាបានជម្រាបអំបញ្ញមិញនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកឧបរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងម៉ែនកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបាទដែលបានដូចផ្ដល់ជាគំនិតទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាលើប្រធានបទនេះបើកាលពីការពិភាក្សាលើកមុនមុនលោកវិរៈបានស្នើឲ្យកម្ពុជានឹងមានគោលនយោបាយការបរទេសរួមមួយដែលមិនបែងចែករវាងថាគណៈបកនយោបាយទេគឺសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាលើកនេះលោកស្នើឲ្យកម្ពុជាសម្លឹងមើលក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខទៀតបើផ្អែកតាមនិន្នាការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយគិតថាមិនមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីអាក្រក់កើតឡើងតើកម្ពុជានឹងដើរដល់ចំណុចណានៅ20ឆ្នាំខាងមុខទៀតនេះបាទ
បាទសូមអរគុណតាមពិតមានកន្លឹះជាច្រើនដែលយើងត្រូវពិចារណាកន្លឹះធំមួយគឺតកតងរឿងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយជាពិសេសគឺសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានេះគឺត្រូវតែនិយាយពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចរបស់គ្រួសារបាទនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរហ្នឹងមិនប្រកាសជាដើរទន្ទឹមគ្នាទេប៉ុន្តែជាទូទៅជាភាគច្រើនគឺច្រើនតែដើរទន្ទឹមគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលពីសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលប្រហែលជា10ឆ្នាំបើសិនជាអត្រាប្រទេសកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចនៅដដែលក្នុង 7% ដោយពេលបច្ចុប្បន្នគឺ10ឆ្នាំបាននៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឡើងមួយជា2អញ្ចឹងបើសិនក្នុងករណីដែលឡើងមួយជា2ជាសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសរួមបើសិនជាបែងចែកឲ្យស្មើភាពគ្នានៃការកំណើននឹងបាននៃតកៅនៅស្មើគ្នាទាំងអស់ណាទាំងអ្នកក្រីក្រទាំងអ្នកមាននិងអ្នកអីហ្នឹងបាននៃជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺកើនឡើងច្រើនបាននៃប្រាក់ខែគាត់ដែលនៅត្រឹម200ដុល្លារក្នុងមួយខែឬមួយគ្រួសារគាត់ដែលចាំបានដោយ200ដុល្លារក្នុងមួយខែក៏ឡើងដល់400ដុល្លារក្នុងមួយខែបើសិនជាអ្នកមានកន្តមានហ្នឹងគឺតែធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកក្រកាន់តែក្រាន់បាវជាងមុនហ្នឹងក៏ជាអាចជាកលិះមួយប៉ុន្តែជាទូទៅនៅក្នុងករណីនៃសេដ្ឋកិច្ចរីចម្រើនបែបនេះបើសិនជាក្នុងករណីនៅបន្ត 7% ហើយស្មើភាពគ្នាហើយរីចម្រើនជាប្រទេសទាំងមូលផងហើយប្រជាពលរដ្ឋរីចម្រើនស្មើភាពគ្នាផងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលទៅជាកលិះមួយដែលវិជ្ជមានប៉ុន្តែបើវិជ្ជមានបំផុតនោះគឺត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកក្ររីចម្រើនជាងអ្នកមានឧទាហរណ៍បើសិនយើងមាន10,000ដុល្លារយើងឡើងដល់ទៅ15,000អាហ្នឹងជា 50% មិនមែន1ជា2ទេប៉ុន្តែបើសិនយើងមាន100ដុល្លារយើងឡើងដល់250ឬ300ដុល្លារហ្នឹងគឺសេដ្ឋកិច្ចជាប្រទេសទាំងមូលឡើង1ជា2ប៉ុន្តែអ្នកក្រីក្របានឡើងជាភាគរយដល់1ជា3អញ្ចឹងទៅហើយអ្នកមានមួយឡើងដែរប៉ុន្តែឡើងជាភាគរយទៅជាងហ្នឹងអាចជាកន្លឹះមួយដែលអាចធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសហើយជាសសរស្ដម្ភមួយដ៏សំខាន់នៃស្ថិរភាពប្រទេសកម្ពុជាផងហើយនឹងការរីកចម្រើននិរន្តរ៍ផងឬមួយក៏យូរអង្វែងផងយើងមើលពីបញ្ហានេះនៃគាត់សេដ្ឋកិច្ចមួយនេះបើសិនយើងមើលពីភាគរយនេះ 7% មើលទៅដូចតិចមែនទេប៉ុន្តែក្នុង20ឆ្នាំឡើងមួយជា4អញ្ចឹងបើសិនយើងគិតមើលមែនតើសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងបើសិនជាឡើងដល់1ជា4អាហ្នឹងគឺយើងអាចចាប់ដើមស្តៀងទៅយើងបានបណ្ដាលថៃនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែជិតថៃពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែហ្នឹងយើងគិតថាថៃនឹងឡើងដែរប៉ុន្តែសិនជាយើងឡើងមួយជា4ហ្នឹងគឺយើងអាចបែបប្រហែលជាអាចដាច់ឈប់ដាច់ពោះច្រើនប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយអត្រានៃភាពក្រីក្រនឹងកាត់បន្ថយហើយជាពិសេសមានកត្តាមួយដែលធំបំផុតហ្នឹងគឺខៅ malnutrition ឬមួយអត្រានៃការអត់ជីវជាតិឬមួយខ្វះជីវជាតិបាននៃប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងចាប់ដើមមានឆ្អឹងធំជាងមុនមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងមុនហើយប្រញាប្រហែលជាកើនឡើងយើងដឹងតែកើនឡើងជាងមុនហើយព្រោះអីគេសិក្សាទៅការខ្វះការកង្វះការកង្វះមហូបអាហារជីវជាតិនឹងធ្វើឲ្យក្មេងៗខ្មែរយើងប្រហែលជា40%ដែលខ្វះហ្នឹងគាត់ក្រិនផងក្រិនទាំងកាយផងប៉ុន្តែក្រិនទាំងបញ្ញាផងក្រិនបញ្ញាហ្នឹងបាននេះប្រហែលជា10ពិន្ទុឯណោះនៅ IQ នៅ IQ អញ្ចឹងកម្ពុជាគឺខាតបង់នៃធនធានមនុស្សមិនមែនសម្រាប់តែពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺខាតបង់ធនធានមនុស្សក្នុងរយៈពេលទៅ30 40 50ឆ្នាំខាងមុខទៀតដោយសារការកង្វះនៅបញ្ហាដូចជាមហូបអាហារនៅពេលបច្ចុប្បន្ន ជីវជាតិនៅមហូបអាហារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអានេះវាគាត់តែមើលត្រួសត្រាយណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលអ្វីមួយដែលយើងចង់រៀនវិភាគហ្នឹងជាអ្វីមួយដែលពួកខ្ញុំបានបណ្ដោះបណ្ដាលគឺយើងមានកម្មវិធីបណ្ដោះបណ្ដាលគឺយើងបង្រៀនគឺយើងរៀនឲ្យមើលទៅមុខហ្នឹងគឺដែលយើងមានទ្រឹស្ដីមួយយើងមានរូបមន្តមួយហៅពីអង់គ្លេសថា foresighting គឺយើងមើលពី trends ឬមួយក៏ទំនោរធំធំទាំងឡាយដែលនៅក្នុងពិភពលោកហើយនឹងទំនោរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយទំនោរនៅក្នុងពិភពលោកនេះមិនយើងបើងភ្លេចមិនយើងមិនបំភ្លេចចោលម្បានទេព្រោះឯប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយតូចអញ្ចឹងទំនោរពិភពលោកច្រើនតែមានឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាច្រើនហើយទំនោរកម្ពុជាគឺជាអ្វីមួយដែលយើងច្រើនតែបដោតអារម្មណ៍ប៉ុន្តែសូមឲ្យកម្ពុជាកំភ្លេចថាយើងរៀនមើលទំនោរនៃពិភពលោកផងដោយសារយើងប្រទេសក្រហើយក៏ប្រទេសតូចផងដែរបាទ
បាទបើនិយាយពីទំនោរពិភពលោកហើយឥឡូវយើងគិតទៅពីតំបន់ដែលនៅជិតពីជិតខាងយើងសិនលោកវរៈលើកឡើងមុននឹងតិចគឺតកតងជាមួយនឹងដូចថាចំណូលនៃប្រទេសថៃដែលថានៅអាចនឹងទៀបជាងថៃពេលបច្ចុប្បន្នជាការពិតយើងមើលពីគេថា GDP per capita ដែលផលទុនសរុបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ឬក៏ចំណូលហ្នឹងកម្ពុជានៅទាបជាងគេមែនតើគឺបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមានតែ1270ដុល្លារចុះបាទវាហុកជាងណា69ឥឡូវថា1270ដុល្លារវៀតណាមមានទៅដល់2185ឡាវទៅដល់2353ហើយថៃហ្នឹងគឺ5000ដុល្លារជាងទៅហើយនៅពេលដែលយើងឡើងគេក៏ឡើងដែរអញ្ចឹងបានន័យថាវាឡើងមែនបានតែក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបនៅក្នុងតំបន់អាចនឹងនៅទៀតជាងគេដដែលឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
ខ្ញុំពិភាក្សាអញ្ចឹងយើងមើលពីទំនោរទាំងឡាយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលទៅយើងបើសិនយើងឡើងគេឡើងក៏យើងមិនខាតបង់អីដែរអត់មានអីដែលយើងគួរតែព្រួយបារម្ភដឹកឈឺចិត្តទេឲ្យតែយើងនៅបន្តឡើងហើយប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងបានផលនៃការរីចម្រើនហ្នឹងមិនថាអ្វីមួយដែលលោកចង់និយាយឡើងហ្នឹងគឺបងម៉ែផ្សេងគឺក្នុងការប្រៀបធៀបទេដូចយើងមានជាងមុនប៉ុន្តែមានអ្នកជិតខាងយើងស្រាប់តែមានកប់ជាងមុនកាន់កប់ជាងមុនហ្មងយើងមើលទៅឈឺចិត្តតាមពិតយើងអាហ្នឹងគឺតាក់ទងផ្លូវចិត្តជាងការពិតប៉ុន្តែនៅពេលណារីចម្រើនជាងមុនទៅហ្នឹងគឺយើងគួរតែសប្បាយចិត្តទៅប៉ុន្តែជាទូទៅបើសិនជាក្នុងប្រទេសបើសិនយើងរកក្រាន់បើជាមុនស្រាប់តែអ្នកខ្លះដែលអត់មានអីអស្ចារ្យសោះស្រាប់តែឧទាហរណ៍គាត់ធ្វើការងាររដ្ឋឬមួយគាត់ធ្វើការអីគាត់ចាប់ដើមមានខ្លាំងមែនតើហ្នឹងធ្វើយើងឈឺចិត្តហ្នឹងឯងជាកម្លៀតសេដ្ឋកិច្ចមួយក្នុងប្រទេសហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យច្រើនតែបណ្ដាលឲ្យមានរង្គោះរង្គើនៃសង្គមនិងនយោបាយផងដែរហ្នឹងគឺប៉ះអារម្មណ៍ជាងជាក់លាក់ប៉ុន្តែការប៉ះអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺយើងមិនអាចបដិសេធបានដែរជាមនុស្សលោកគឺយើងប៉ះអារម្មណ៍ហើយជាការប៉ះអារម្មណ៍នៃប្រជារដ្ឋភាគច្រើនបើសិនជាមានកម្លៀតនៃការកើនឡើងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនឹងខ្ពស់អាហ្នឹងគឺទោះបីអ្នកក្រនឹងឈប់ក្រដូចមុនបាទនេះតែគាត់ក្រដែរ
តែក
្រតែជាងមុនគាត់នៅឈឺចិត្តដែរបាទ
ខ្ញុំកាត់បន្តិចរឿងឈឺចិត្តឥឡូវវាជាដូចជាអ្នកស្ដាប់របស់ VOA ខ្លះគាត់បានសម្ដែងមតិតាម Facebook ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំណាគាត់ថាដូចឡាវហ្នឹងឡើងផុតពីខ្មែរហ្នឹងស្ងតែពីរដងហើយឡាវហ្នឹងអត់មានសមុទ្រអត់មានអង្គរវត្តដូចខ្មែរហ្នឹងស្រាប់តែលើខ្មែរទៅទៀតគាត់គួរតែឈឺចិត្តអត់បាទ
ខ្ញុំតន័យដែលខ្ញុំមើលទៅមិនឡាវហើយខ្មែរយើងឡាវលឹះយើងបន្តិចទេមិនលឹះច្រើនទេមិនឡើងពីពីរដងទេបើសិនយើងមើលពីតន័យជាក់ស្ដែងវាមានតន័យអណោមណោលណាបើសិនជាមើលតន័យហ្នឹងមិនលឹះយើងប្រហែលទេប៉ុន្តែតាមពិតឡាវមានស្ថិរភាពយូរជាងយើងយើងនិយាយឈឺចិត្តអញ្ចឹងក៏បានដែរតែជាក់ស្ដែងមែនទេឡាវមានស្ថិរភាពជាងច្រើនយូរជាងយើងឡាវក៏មិនមានរបបខ្មែរក្រហមដែលបំផ្លាញយើងហើយក៏មិនមានទសវត្ស80ដែលមានសង្គ្រាមហើយក៏មិនមានរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ1997ដែរប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមែនទេសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងរីកទៅរីកទេយើងទើបចាប់ដើមរីករើបនឹងគឺចាប់ដើមនៅឆ្នាំ1998ទេដោយសារអញ្ចឹងហើយបើយើងអត់មានពេលវេលាក្នុងការរីកចម្រើនខ្លាំងទេប៉ុន្តែការរីកចម្រើនពី1998មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺរីកខ្ពស់មែនទេពី98ដល់2008មុននឹងការប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងនៅ2008ហ្នឹងគឺមុនប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចខ្មែរយើងដោយសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហ្នឹងគឺយើងឡើងជិតមធ្យមឡើងដល់ 7% 10% ណោះជាត្រាមួយដែលខ្ពស់មែនតើប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលពេលបច្ចុប្បន្នយើងនៅឡើងក្រនបើគឺនៅ 7% มันមានអីដែលយើងគួរឈឺចិត្តទេតាមពិតអត្រាប៉ុណ្្នឹងគឺក្រនបើទោះបីប្រទេសលាវនៅលើសយើងតិចតួចក៏យើងនឹងជាសេដ្ឋកិច្ចរួមគឺយើងនៅរសារភាពរត់យើងច្រើនជាងយើងនៅតែជាសេដ្ឋកិច្ចមួយធំជាងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលជាទៅអនាគតមានសក្តានុពលជាងប្រទេសលាវ វាមានមូលហេតុកត្តាច្រើនខ្ញុំចង់លើកពីកត្តាទាំងឡាយហ្នឹងព្រោះតាក់ទងរឿង global trends ណាប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលពីប្រទេសជិតខាងរបស់យើងគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនគឺវៀតណាមក៏ឡើងច្រើនដែរហើយការកើនឡើងសេដ្ឋកិច្ចនៃវៀតណាមហ្នឹងគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000សេដ្ឋកិច្ចយើងចាំយើងចេះតែសរសើរវៀតណាមថាពិតមុនឆ្នាំ2000ហ្នឹងគឺវៀតណាមក៏ក្រដែរខ្មែរយើងពីដើមមកយើងនិយាយហើយយើងមិនដែរញ៉ាំតាគួនវៀតណាមញ៉ាំតាគួនប៉ុន្តែពិតដោយសារយើងនឹងមានសក្តានុពលលើសេដ្ឋកិច្ចរឿងកសិកម្មនឹងច្រើនប៉ុន្តែវៀតណាមគឺក្រច្រើនប៉ុន្តែក្រោយមកវៀតណាមគឺចម្រើនខ្ពស់ហើយឥឡូវនេះគឺវៀតណាមខ្ពស់ជាងយើងសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមខ្ពស់ជាងយើងផងជាមជ្ឈុំម្នាក់ម្នាក់ច្រើនក្រនបើជាងយើងហើយដោយសារប្រទេសវៀតណាមធំជាងយើងទ្វេដងវៀតណាមប្រជាប្រដ្ឋ90លានជាងអ្នកយើងតែ5-10លានអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលទីសេដ្ឋកិច្ចគេទាំងមូលជាប្រទេសទាំងនោះគឺធំមែនទែនប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍គឺថ្មីនេះប្រទេសថៃធ្លាក់ចុះច្រើនមែនទែនសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះថៃនេះគឺធ្វើឲ្យវៀតណាមបើសិនជានៅមើលស្ថានភាពនយោបាយថៃនៅពេលបច្ចុប្បន្នបើតាមខ្ញុំទាយថៃស្ថានភាពនយោបាយគឺមាននៅតែប៉ះមានការប៉ះពាល់ហើយនៅពេលដែលមានរដ្ឋប្រហារម្ដងយោធាគ្រប់គ្រងម្ដងគឺមានការធ្លាក់ចុះច្រើនមែនទែនហើយនៅក្នុងនេះដែរការធ្លាក់ចុះខ្ពស់បំផុតនឹងនៅក្នុងឆ្នាំ1990ជាង96 97ម៉ែងស្វេនឹងតាក់ទងរឿង Asian Financial Crisis ណាមហានិភ័យនៃឬមួយក៏គ្រោះនៃតាក់ទងរឿងហិរញ្ញវត្ថុនៅតំបន់អាស៊ីដែលចាប់ចេញពីប្រទេសថៃហ្នឹង
បាទយើងនឹងបន្តទៅលើបញ្ហាអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាដោយផ្ដោតទៅលើថាតើកម្ពុជានឹងដើរដល់ចំណុចណាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំតទៅមុខទៀតបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឧបរៈលោកជានាយកនៃស្ថាប័នស្រាវជ្រាវដែលមានឈ្មោះថាវេទិកាអនាគតបាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរតាម Facebook ឬក៏សួរតាមទូរស័ព្ទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវរៈដែរអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទលោកវរៈលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ហើយបាទ
បាទជំរាបសួរបងមកវិញទេនឹង
បាទជំរាបសួរបាទ
ឧបរៈផងដែរបាទ
បាទបាទជំរាបសួរ
បាទបាទនេះជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលតែងតែជាកោពីនយោបាយនិងទស្សនៈរបស់អ្នកទស្សនវិជ្ជាណាថាមានទីបែបទី1ខ្មែរម្ចាស់ប្រទេសអាចរកឃើញសន្តិភាពតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ទី2ការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទូគឺហ៊ានឈានទៅរកដោយកតាចាក់គ្រឹះដៃប្រជាអញ្ចឹងគំនិតខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណហើយជំរាបលា
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈដែលបានលើកឡើងនៅយោបល់របស់លោកព្រួយបារម្ភពីរឿងខាងស្ថាបនោះលោកវិរៈតើកតាធនធានមនុស្សកម្ពុជានឹងអាចធានាឲ្យមានការរីកចម្រើនដោយលោកគិតថានឹងឡើងដូចដល់4ដងនៅ20ឆ្នាំទៀតនឹងបានទេបាទ
បាទតាមពិតកត្តាធនធានមនុស្សខ្ញុំមើលទៅមិនមានជាបញ្ហាទេដោយសារសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងគឺពឹងផ្អែកទៅលើនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៅលើវិស័យដែលពាក្យអង់គ្លេសថា primary ឬមួយសេដ្ឋកិច្ច primary economy សេដ្ឋកិច្ចវិស័យដើមវិស័យដើមនេះគឺមួយសំដៅវិស័យដំបូងនេះមានចាប់ដើមជាងគេធំជាងងាយជាងគេហ្នឹងគឺវិស័យកសិកម្មដែលសារយើងពឹងផ្អែកទៅលើដីធ្លីមិនចាំបាច់ជំនាញខ្លាំងទេយើងដាក់ដាំធ្វើស្រែក្រោយយើងដាំដំណាំក្រោយមិនសិតទៅជាវិស័យដែលយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែយើងមិនទាន់មានបច្ចេកវិទ្យាខ្លាំងឬមួយក៏ឧបករណ៍ដើម្បីធ្វើឲ្យកសិកម្មរបស់យើងរីកចម្រើនមិនតែយើងអាចធ្វើបានវិស័យមួយដែលយើងដើរចេញពីហ្នឹងយើងចាប់ដើមមានកាត់ដេជាវិស័យឧស្សាហកម្មមិនប៉ុន្តែឧស្សាហកម្មងាយងាយនឹងមិនបាច់ធនធានមនុស្សខ្លាំងទេយើងមានវិស័យដូចសំណង់តាមពិតមើលជំនាញធ្វើបានខ្លាំងទៅបានប្រាក់ខែខ្ពស់ទៅបើមិនជំនាញទៅធ្វើបានធ្វើមនុស្សរាប់មនុស្សមិនអស់សង់ផ្ទះមួយមនុស្សឡើងចេះតិចហើយចំណាយពេលយូរហ្នឹងបាននិយាយថាប្រាក់ខែគាត់ទាបហើយបើសិនជាក្នុងករណីផ្ទះមួយគេធ្វើតែមនុស្សប្រមាណ2-3នាក់គេអាចសង់បានតែគេចំបកាយហើយគេមានសំទុះគេមានសម្ភារៈច្រើនដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការសង់ហ្នឹងគឺគេបានប្រាក់ខែខ្ពស់ អញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀបពីធនធានមនុស្សនេះគឺយើងគេមើលតើតើធនធានមនុស្សកន្លែងវិស័យខ្លះគឺធនធានមនុស្សតើតើអត់ជំនាញគឺធ្វើអត់កើតតែម្ដងដូចជាវិស័យបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងគឺទោះបីដាក់មនុស្សមួយលានអ្នកអង្គុយមើលបច្ចេកវិទ្យានឹងអត់ជំនាញក៏ធ្វើអត់ចាញ់ដែរប៉ុន្តែក្នុងករណីវិស័យដែលយើងកំពុងមានសក្តានុពលនោះគឺជាវិស័យដែលងាយងាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅក្នុង20ឆ្នាំទៀតទៅឆ្នាំ2038 2040កម្ពុជានឹងដូរពួកអីអ្នកចំនួនក្រោយដែលកើតនៅប្រហែលជា10ឆ្នាំមុននេះហ្នឹងគឺ5 10ឆ្នាំមុនចាប់ផ្ដើមមានការអប់រំក្រនបើជាងមុនវិស័យជាពិសេសអប់រំក្នុងវិស័យឯកជនគឺមានការរីកចម្រើនប្រហែលជា10ជាង10ឆ្នាំទេអញ្ចឹងពួកគាត់នឹងអាចប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងឆាកតំបន់បានអាស៊ានបានប៉ុន្តែនៅមិនទាន់អាចខ្ពស់ដូចប្រទេសជិតខាងយើងទេនៅជិតខាងយើងមានប្រទេសសិង្ហបុរីដឹកមុខហ្នឹងប៉ុន្តែក៏មានប្រទេសមួយចំនួនគេដឹកមុខដូចប្រទេសថៃវៀតណាមក៏គេដឹកមុខយើងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅក្នុង20ឆ្នាំទៀតយើងប្រហែលជាអាចតន់គេក្រាន់បាទបាទ
ប៉ុន្តែមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវិបុលបញ្ញាបាទគាត់សួរតាម Facebook គាត់ថាតើកម្ពុជាអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពរស់នៅប្រជាពលរដ្ឋបានទេដោយសារបញ្ហាជីវភាពទើបការចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសដែលសពថ្ងៃមានរាប់លានអ្នកដែលបានធ្វើចំណាក់ស្រុកបាទតើវាជាឧបសគ្គទេបាទ
អត់អត់ទេទី1តាមពិតចំណាក់ស្រុកនេះបានន័យថាយើងមានធនធានមនុស្សបើអ្នកខ្លះថាខ្មែរយើងអត់មានធនធានមនុស្សចុះអត់ធនធានមនុស្សធ្វើកៅគេមិនកើតមិនគេតែមានតម្រូវការធនធានខ្មែរយើងកម្មករខ្មែរយើងកម្លាំងរបស់ខ្មែរយើងនឹងអញ្ចឹងបាននេះថាមានវិស័យមួយចំនួនអាចតម្រូវការធនធានមនុស្សខ្មែរយើងធ្វើតែមានក្នុងនឹងដែរតាមពិតយើងគិតថាប្រទេសយើងត្រូវតែធ្វើឧទាហរណ៍កាត់ដេតាមពិតយើងមានអ្នកដែលអាចធ្វើបច្ចេកវិទ្យាបានមានមនុស្សភាគច្រើនគឺអាចធ្វើកាត់ដេឬមួយក៏វិស័យដែលងាយៗមិនចាំបាច់ជំនាញប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានោះដែរមានការរីកចម្រើនមកក្តាប់តូចមិនច្រើនទេជាភាគរយតិចទេដែលអ្នកដែលអាចមានសមត្ថភាពខ្ពស់អាចប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់បានហើយមានឥឡូវនេះមានអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចមានអ្នកជំនាញអីក្នុងដែលអាចចូលក្នុងធ្វើការក្នុងធនាគារពិភពលោកធ្វើការក្នុងស្ថាប័នអន្តរជាតិបានជាកម្រិតនៃកំពូលពិភពលោកផងដែរប៉ុន្តែជាកម្រិតមួយទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជា20ឆ្នាំទៀតអត្រាភាគរយនៃអ្នកដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ហ្នឹងក៏មានក៏ក្រន់បើហើយបើសិនជាគាត់ក្រន់បើគាត់ជាអ្នកនឹងបង្កើតការងារច្រើនសម្រាប់អ្នកដទៃខ្ញុំគិតថានេះគឺជារឿងមួយអយុត្តិធម៌ដោយសារអយុត្តិធម៌ដោយសារមនុស្សភាគច្រើនមិនមានឱកាសក្នុងការអាចទៅជាជំនាញឬមួយក៏អ្នកបកាយបានប៉ុន្តែទោះបីមានអយុត្តិធម៌មិនក៏ដោយក៏អ្នកដែលមានឱកាសហ្នឹងក៏អាចជួយពួកគាត់បានដែរអញ្ចឹងមានការជឿចិត្តខ្លះដែរដែលអត់មានអយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងយើងក៏ត្រូវការអ្នកបកាយហ្នឹងមកជួយបើករោងចក្រឬមួយបង្កើតក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏បរិញ្ញាបច្ចេកវិទ្យាដល់កម្មករដទៃដើម្បីគាត់អាចទៅធ្វើការបំពេញតួនាទីនៅក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មីជាដើមហ្នឹងគឺជាទូទៅនឹងមានកម្លាតឬមួយក៏វណ្ណៈអ្នកដែលមានឱកាសរៀនសូត្រហ្នឹងនឹងចាប់ដើមមានវណ្ណៈការងារខ្ពស់ជាងអ្នកដែលអត់មានសមត្ថភាពឬមួយអត់មានឱកាសហើយអត់មានឱកាសនេះវាចេញមកកត្តាច្រើនមែនទែនជាពិសេសកត្តាដែលខ្ញុំមើលមួយគឺកត្តាខ្វះមហូបអាហារដែលក្រិនទៅតាមជនបទហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនហើយនេះគឺចំពោះខ្ញុំគឺជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់ដែលបើសិនគាត់បាត់បង់បញ្ញាគឺពិបាកទោះបីការអប់រំមានការរីកចម្រើនជាងមុនក៏នៅតែមានបញ្ហាក្នុងការបង្រៀនគាត់ឲ្យចាប់បាននៅចំណេះដឹងស៊ីជម្រៅដែរបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអ៊ូវិរៈលោកជាប្រធានវេទិកាអនាគតបាទបាទសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលទើបបើកចូលក្នុងកម្មវិធីនេះប្រធានបទរបស់យើងគឺទស្សនវិស័យតើកម្ពុជានឹងដើរដល់ចំណុចណាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខទៀតឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស៊ូយានអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទលោកស៊ូយានកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទលោកស៊ូជំរាបសួរបងមែនកំសេងបាទជំរាបសួ
រលោ
កបាទជំរាបសួរលោក
វិរៈដែលជាវិក្កាមិនកត់យល់ក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំមានសំណួរ2ទ
ី1
តកតងនឹងវិស័យនយោបាយវិស័យនយោបាយយើងមើលទៅអំណាចហាក់ដូចជាប្រមូលផ្ដុំទៅលើតែបុគ្គលម្នាក់ឬក៏មនុស្សមួយក្រុមដល់អញ្ចឹងហើយទៅជាសាលាការក៏មិនឯករាជ្យស្ថាប័នសភាដែលជាស្ថាប័នកំពូលរបស់រដ្ឋហ្នឹងក៏ទៅជាក្រោមបុគ្គលម្នាក់ដែលឲ្យធ្វើច្បាប់អីគឺចេញច្បាប់ហ្នឹងវាទៅជាអត់ទៅជាស្ថាប័នសភាយើងទួនជ្រាយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថានយោបាយរបស់កម្ពុជានឹងមិនអាចដើរទៅរកគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដទេដោយសារតែអំណាចនឹងប្រមូលផ្ដុំទី1
ទ
ី2តកតងទៅនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចយើងមើល ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកើតទំលងមីកស៊ូនឹងធ្លាក់ថ្លៃហើយលោកឧបរៈថាងសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរនឹងកំណើន 7% កំណើនយ៉ាងម៉េចបើកំណើននឹងកំណើនតែមានអំណាចកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបំផ្លាញធនធានរ៉ែឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រួសារគាត់ចូលអានឹងគាត់កំណើនតែបើប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានមានអីត្រូវកំណើនយ៉ាងម៉េចសូមឲ្យលោកវាគ្មិននឹងជួយបញ្យលមើលថាតើកំណើននឹងយ៉ាងម៉េចបាទសូមឲ្យលោកជួយបកស្រាយទាំងពីរសំណួរផងបាទអរគុណ
បាទសូមចេញបាទលោកវរៈបាទ
តាក់ទងរឿងនយោបាយក្នុង20ឆ្នាំទៀតនេះគឺជាការទស្សន៍ទាយរបស់ពួកខ្ញុំនៅវេទិកាអនាគតពួកគឺយើងមើលឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងរីកចម្រើនធ្វើឲ្យយើងមាន middle class ឬមួយក៏អ្នកដែលមានវណ្ណៈកណ្ដាលសារគាត់មានទី1វណ្ណៈកណ្ដាលបានន័យគាត់មានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ហើយទៅគាត់អាចមានលុយសេសសល់បន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់អាចគិតពីអីផ្សេងក្រៅតែពីកាពះគាត់គឺជាកត្តាមួយដែលសំខាន់សម្រាប់នយោបាយព្រោះអីបើសិនជាគាត់នៅក្លៀនដែលជួបអ្នកស្រីក្លៀនតែគាត់ស្រីក្លៀនគាត់គិតអីចេញទេគាត់គិតអីចេញតែក្រៅតែពីទឹកហើយនិងម្ហូបអាហារទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់កំពុងស្រីក្លៀនគឺនយោបាយក៏មិនមាននឹងថឹងប្រជាធិបតេយ្យដែរប៉ុន្តែនៅក្នុង20ឆ្នាំទៀតគឺយើងនឹងមាន middle class គឺមានអ្នកដែលមានវណ្ណៈកណ្ដាលនឹងរីកចម្រើនខ្ពស់អ្វីមួយដែលរីកចម្រើនដែរគឺគឺពួកពីអង់គ្លេសថា leapfrogging គឺយើងនឹងហក់លោតឥឡូវយើងគិតមើលយើងមានដើរតាមគេសូម្បីទូរស័ព្ទយើងមានដើរដាក់ខ្សែទូរស័ព្ទណាយើងចាប់ដើមដើរមកយើងចាប់ដើមមកឥឡូវមាន smartphone ដូចគេដូចឯងតែម្ដងអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះយើងដើរលឿនមិនយើងចាប់មើលយើងមិនបាច់ដើរទៅតាមបន្ទាត់នៃការវិវត្តនៃសង្គមដូចជាប្រទេសមួយចំនួនដែលជឿនប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលជឿនលឿនពីអតីតកាលទេតែពិតយើងកន្លែងច្រើនណាស់ដែលយើងអាចហក់លោតដោយជាហៅជំហានកង្កែបណាយើងឃើញដូចជាវិស័យដូចប្រើ Facebook អញ្ចឹងយើងឥឡូវយើងទាន់គេ Facebook យើងពេលជាភាគរយយើងច្រើនជាងប្រទេសដែលគេបង្កើត Facebook ទៀតគឺសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងយើងប្រើ Facebook ដូចសកម្មជាងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងឃើញប៉ុន្តែតាមគ្នានឹងដែរដោយសារមានការរីចម្រើននៃអ្នកដែលមានចំនួនខ្ពស់នឹងមជ្ឈមហ្នឹងគឺបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវច្រើនហើយកលឹះហ្នឹងទន្ទឹមគ្នានឹងរដ្ឋាភិបាលមួយដែលប្រហែលជាអាចដើរមិនទាន់ឬមួយក៏នៅមានការវិវត្តយឺតហ្នឹងគឺឲ្យមានប៉ះសង្កេតតទល់គ្នាខ្លាំងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែហ្នឹងបានរដ្ឋាភិបាលគឺអ្នកនយោបាយមិនមែនតែរដ្ឋាភិបាលពេលណាដែរយើងដឹងគណៈបកណាកាន់រដ្ឋាភិបាលក្នុង20ឆ្នាំទៀតទេប៉ុន្តែយើងដឹងថារដ្ឋាភិបាលឬមួយនយោបាយក៏ត្រូវតែប្រឹងប្រែងដើម្បីឆ្លើយតបដែរហើយក្នុងករណីប្រឹងប្រែងដើម្បីឆ្លើយតបវាអាចប៉ះទង្គិចគ្នាដោយសារមានសម្ពាធខ្លាំងឬមួយក៏អាចមានការកម្លាំងទម្រង់ខ្លាំងប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលក្នុង20ឆ្នាំបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងអត់គ្រោះថ្នាក់ជាសង្គ្រាមជាកូនអុកត្រីនៃកូនត្រីនៃកលាអុកនៃសង្គ្រាមមហាអំណាចទៀតទេសង្គ្រាមជាក់នៃមហាអំណាចទៀតខ្ញុំមើលទៅយើងមិនមានជាបញ្ហាទេជាទូទៅយើងនឹងវិជំនាញតែបើសិនជាយើងអត់ទេយើងគ្រោះថ្នាក់តាមពិតយើងមើលមែនទែនដូចយើងប្រើពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានពេលបច្ចុប្បន្ននេះរឿងតាម Facebook ឬមួយទៅអីហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋមួយមួយចាប់ដើមមានគិតថាខ្លួនហ្នឹងមានឥទ្ធិពលមានអំណាចគាត់ចូលរួមបានសកម្មជាងមុនឆ្ងាយបើសិនជាបងម៉ែខ្ញុំផ្សេងគិតមើលប្រជាប្រដ្ឋនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ចូលរឿងចូលរួមបញ្ចេញមតិរបស់គាត់ហ្នឹងខុសឬមួយត្រូវក៏ដោយរញ៉េរញ៉ៃឬមួយក៏មានលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈក៏ដោយឬមួយក៏វិជ្ជាសាស្ត្រក៏ដោយតែយ៉ាងហោចណាស់គឺគាត់បញ្ចេញមតិនឹងគឺជាជំហានមួយដើម្បីឲ្យមានភាពចាស់ទុំទៅអនាគតគាត់នឹងចាស់ទុំហើយទោះបីពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់រៀងរញ៉េរញ៉ៃបន្តិចមាន fake news ព័ត៌មានមិនពិតច្រើនតែគាត់នៅជឿហ្នឹងក៏ថ្ងៃទៅអនាគតគាត់នឹងរីចម្រើនអញ្ចឹងស្ថានភាពនយោបាយខ្ញុំមើលទៅក្នុង20ឆ្នាំទៀតខ្ញុំមិនព្រួយបារម្ភទេប៉ុន្តែខ្ញុំព្រួយបារម្ភគឺនៅក្នុងអំឡុងពេល5ឆ្នាំទៀត6ឆ្នាំទៀតតាមពិតចាស់ស្ដាយមែនទែនគឺខ្ញុំព្រួយបារម្ភគឺ6ឆ្នាំទៀត
ចុះកត្តាសេដ្ឋកិច្ចដែលគាត់ថាទំលងរកទីផ្សារសើងបានលក់ចុះថោកពីទំនិញ
អានឹងគឺគាត់មើលឃើញមួយផ្នែកមួយជ្រុងទូចមួយមានការរីកចម្រើនផ្នែកឧស្សាហកម្មឧទាហរណ៍តាក់ទងរឿងឧស្សាហកម្មហើយនៅសេវាកម្មគឺកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនខ្ពស់មែនតើប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនបានចំណូលពីឧស្សាហកម្មហើយនឹងសេវាកម្មគឺខ្ពស់ជាងកសិកម្មឆ្ងាយមែនតើកសិកម្មគឺជាវិស័យខ្មែរយើងថាយើងខ្មែរយើងជាខ្មែរជាប្រទេសកសិករណាជាប្រទេសកសិកម្មណាតាមពិតអានឹងគឺជាទិន្នន័យមួយចាស់ហើយជាផ្នត់កំណត់មួយចាស់ឥឡូវនេះការពិតគឺដើរផុតពីនឹងហើយ បាននិយាយថាមនុស្សបើដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយពីដើមមកនៅក្នុង VA ហ្នឹងដែរដូចជាយើងធ្លាប់និយាយពីដើមមកតាមពិតអ្នកដែលធ្វើស្រែធ្វើកសិករណាមិនមែន 80% ដោយការដោយចេះតែនាំគ្នានិយាយតគ្នា20ឆ្នាំមកហើយទេ20ឆ្នាំនេះគឺកសិករនៅអត់ដល់ស្ប្រហែលអត់ដល់ 40% នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហ្នឹងទៅនៃ2015បើសិនជាក្នុងករណី2007មនុស្សកើតទៅថៃកាន់តែច្រើនកសិករប្រហែលជាមិនដល់ 40% ក្រោម 40% ហើយបន្ទាប់ពីក្រោម 40% ហ្នឹងក្នុងកសិករដែល 40% ហ្នឹងទៀត20ជាងភាគរយគឺមិនមែនជាកសិករពេញម៉ោងទេបាននេះមិនមែនជាកសិករផ្ដាច់មុខទេបាននេះគាត់មានចំណូលមកពីប្រភពផ្សេងផ្សេងបាននេះទៅកសិករដែលជាកសិករតែម្ដងគឺមានភាគរយតិចប៉ុន្តែទំលងឬមួយក៏កស៊ូអីហ្នឹងគឺយើងត្រូវពិចារណាកស៊ូមិនមែនជាវិស័យកសិកម្មខ្នាតគ្រួសារទេជាកសិកម្មខ្នាតសហគ្រាសទំលងជាខ្នាតសហគ្រាសផងគ្រួសារផងបើពីដើមមកគឺខ្មែរយើងគឺវិស័យគ្រួសារហ្នឹងច្រើនតែជាស្រូវតែអង្ករទេប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងស្រូវអង្ករគឺក៏មានប្រឈមខ្លាំងណាស់ដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរតាមពិតយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានគ្រោះថ្នាក់តែមួយទេយើងមិនលៀនជាងអ្នកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃជាដំណោះស្រាយសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចយើងបាននេះយើងអត់មានអីនាំចេញទៅគេយើងនាំកម្មករចេញដំណោះស្រាយពេលខ្លីគឺល្អប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលវែងខ្ញុំមើលទៅជាគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់ស្ថិរភាពទាំងនយោបាយទាំងស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចហើយអត់មានអីដែលអាចកសាងជាគ្រឹះនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាថាពិតយើងគួរតែទុកកម្មកររបស់យើងហើយបង្ខំឲ្យរោងចក្រហ្នឹងមកបើករោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យវានៅជាគ្រឹះនៅជាមូលដ្ឋានគ្រឹះជា foundation នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាព្រោះយើងធ្វើការឲ្យគេតែពេលណាគេដេញយើងកម្មករយើងមករោងចក្រនៅគេការផលិតហ្នឹងនៅគេវិនិយោគហ្នឹងនៅគេអញ្ចឹងមូលដ្ឋានគឺសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចគឺនៅគេទាំងអស់មិនមែននៅយើងទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើម៉េចឲ្យវិនិយោគមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយកម្មករយើងបានការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺទៅជាមូលដ្ឋានគ្រឹះប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលខ្លីយើងអាចរោមណោះស្រ័យខ្លីប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៀតគួរតែរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យកម្មករពីថៃនឹងអាចចាប់ដើមហូរចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញបានហើយបើសិនជាយើងឡើងបើសិនជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឡើងដល់ 10% វិញក្នុងមួយបាច់20ឆ្នាំទេប្រហែលជា10ជាងឆ្នាំឬមួយ5 10ឆ្នាំនេះគឺប្រាក់ខែក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអាចឡើងដល់5 8 4 500 600គឺកម្មករភាគច្រើនគាត់នឹងចាប់ដើមជ្រើសរើសមកធ្វើការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយបាទ
បាទសូមអរគុណហើយសូមអធិស្ឋានពីលោកឧត្តមពីខាងកំពង់ចាមយើងមិនអាចទទួលយកបានហើយសំណួរពីលោកវណ្ណម៉ាខាង Facebook លោកវរៈបានឆ្លើយរួចទៅហើយសំណួរចុងក្រោយមួយលោកវរៈយើងសល់ពេល1នាទីជាងគឺកាលពីឥឡូវយើងក្លេចមើលពី20ឆ្នាំមុន97គឺពេលហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាខិតខំសម្របខ្លួនចូលទៅក្នុងអង្គការតំបន់រហូតដល់បានចូលអាស៊ានចូលអង្គការពិភពលោកចូលទៅក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហើយក៏មានបញ្ហាសង្គមមួយដែរគឺដូចថាបញ្ហាអំពើអាយុធធរក្នុងប្រព័ន្ធតឡាការអីហ្នឹងគឺកើតមានឡើងប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅតែមានដដែលហើយគឺដូចលោកប្រាក់បានលើកពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺសម្រាប់អ្នកមាននិងអ្នកក្រហ្នឹងគឺកម្រិតនៃការចាយវាហ្នឹងគឺខុសគ្នាបើតាមតួលេខដែលយើងធ្លាប់រាយការណ៍កន្លងមកហ្នឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋ 20% ដែលមានហ្នឹងគឺចាយ5ដងច្រើនជាងអ្នកក្រនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដែលចំនួន 20% ក្រជាងគេណាតើយើងធ្វើម៉េចអាចពង្រួមនៅកម្រិតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបានបើយើងមានមួយនាទីបាទ
ខ្ញុំគាត់លើកឧទាហរណ៍មួយតាមពិតកសិកម្មគឺជាកន្លែងមួយដែលក្រជាងគេទាំងអស់ទី2គាត់នៅ20ឆ្នាំទៀតក៏គាត់នៅក្រដែរហើយកសិករ 80% នៃកសិកររបស់យើងមានដីមកដល់1ហិកតាផងមិនដល់2បើទោះបីគាត់មានដល់2ហិកតា20ឆ្នាំទៀតក៏នៅក្រដែរអញ្ចឹងតាមពិតសក្តានុពលបំផុតហ្នឹងគឺនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មនិងឧស្សាហកម្មប៉ុន្តែក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះគឺយើងនៅមានបញ្ហាច្រើនទាក់ទងរឿងវិស័យហ្នឹងតាំងពីយើងមានតាមពិតវិស័យឧស្សាហកម្មហ្នឹងមានបញ្ហាពីរគឺអំពើពុករលួយហើយហៅថាកាយរិទ្ធិបតីហ្នឹងហើយនឹងមួយទៀតគឺទាក់ទងរឿងភ្លើងយើងថ្លៃហើយអត់នឹងហ្នឹងគឺជាបញ្ហាពីរដែលគួរតែដោះស្រាយបើមិនយើងដោះស្រាយបានយើងជួយកម្លៀតនឹងកាត់បន្ថយកម្លៀតនឹងខ្ពស់ជាងគេហើយមានតែវិស័យឧស្សាហកម្មឯងជាសក្តានុពលដែលអាចកាត់បន្ថយដែលធ្វើឲ្យមានមនុស្សដែលមានប្រាក់ខែអាចរីកចម្រើននឹងបានក្រាន់បើហើយបើមិនជាយើងមើលក្នុងវិនិយោគមួយរឿងទំនោរមួយកភពលោកគឺតាក់ទងរឿងការកើនឡើងនៃចិនបើតាមខ្ញុំទាយចិននឹងប្រើប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជាឧទាហរណ៍ឲ្យប្រទេសដទៃតែបើសិនជាក្នុងករណីអ្នកដែលដើរតាមចិនអាចជោគជ័យសេដ្ឋកិច្ចសូមអ្នកដទៃធំៗនឹងដើរតាម មចិនផងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលទៅមានឱកាសសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងឱកាសនៃសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងយើងគួរភ័យដែរអានេះគឺគ្រាន់តែខ្ញុំបញ្ញាអារម្មណ៍អញ្ចឹងទេប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយយើងអាចជជែកពីការកើនឡើងនៃចិនហ្នឹងបាទប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមែនទែនគឺយើងមានឱកាសខ្ពស់ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នាឱកាសខ្ពស់ក៏យើងមានការហានិភ័យខ្ពស់ផងដែរបាទ
សូមអរគុណលោកវិរៈយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយយើងនឹងពិភាក្សាលើប្រធានបទប្រទេសចិនហ្នឹងនៅប្រជានៅខែក្រោយទៀតមកសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីចូលទៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនបានបង្កើតឲ្យមានការមិនទុកចិត្តគ្នាយ៉ាងខ្លាំងលោកក៏បាននិយាយផងដែរថាលោកនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov បានពិភាក្សាអំពីកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើទាក់ទិននឹងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាទាំងពីររូបនេះមានចំនួនពិភាក្សាគ្នានេះដាច់ដោយឡែកពីកិច្ចប្រជុំវេទិកាតំបន់អាស៊ននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលនៅទីនោះលោក Tillerson បាននិយាយថាលោកបានប្រាប់លោក Sergey Lavrov ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឆ្លើយតបនៅត្រឹមថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាខាងមុខនេះចំពោះការបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីឲ្យដកមន្ត្រីការទូតនិងបុគ្គលិកស្ថានទូតរាប់រយនាក់ចេញពីស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានឯកភាពជាឯកច្ឆន្ទក្នុងការលុបចោលនូវទោសប្រហារជីវិតសម្រាប់អ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនប៉ុន្តែការសម្រេចលើការលុបចោលនេះគឺអាស្រ័យលើរដ្ឋសភាជាអ្នកអនុម័តនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សមាជិកសភាអ្នកស្រីអាសាលីណាអូតស្មែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកស្រីអាសាលីណាអូតស្មែនបាននិយាយថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានឯកភាពធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គ្រឿងញៀនឆ្នាំ1952កាលពីសម័យអាណានិគមដោយផ្ដល់ឱកាសឲ្យតុលាការមានជំរឿននៅក្នុងការកាត់ទោសការកាត់ទោសប្រហារជីវិតគឺជាទោសតម្រូវតាមច្បាប់ដែលមិនអាចគេចបានពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឃាតកម្មនិងការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី The Voice of America នាវាជើងទឹកអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានរកឃើញយន្តហោះអាមេរិកដែលបានធ្លាក់ចូលសមុទ្រកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននៅក្នុងសមុទ្រភាគខាងកើតប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអូស្ត្រាលីលោកស្រី Mary Pence បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាយន្តហោះដែលធ្លាក់ចូលក្នុងសមុទ្រត្រូវបានរកឃើញក្នុងរយៈពេលមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីនាវាស្វែងរករបស់ទីហានជើងទឹកអូស្ត្រាលីឈ្មោះ HMAS Melville ធ្វើដំណើរទៅដល់ឆ្នេរសមុទ្រ Saltwater Bay យន្តហោះអាមេរិកដែលធ្លាក់ចូលក្នុងសមុទ្រនេះបានហោះចេញពីនាវាវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក USS Bonhomme Richard និងបានចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការជាធម្មតារបស់ខ្លួននៅពេលដែលយន្តហោះនេះធ្លាក់ចូលសមុទ្រប្រធានាធិបតីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោក Nicolas Maduro បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកងកម្លាំងយោធារបស់លោកបានបង្ក្រាបការវាយប្រហាររយៈពេលខ្លីមួយដែលធ្វើឡើងដោយអតីតមន្ត្រីយោធាឧទាមមួយរូបមកលើមូលដ្ឋានយោធាលោកម៉ាដូរ៉ូបានហៅការវាប្រហារនោះថាជាសកម្មភាពភេរវកម្មដែលឧបត្ថម្ភដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូឡំប៊ីប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់ភស្តុតាងណាមួយសម្រាប់ការអះអាងនេះទេនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថារៀងរាល់ល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យរបស់លោកតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្ចប់ជក់ដែលបោកបក់ចំខាត់លាវនីងភៀកអេសានប្រទេសចិនអររយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃកន្លងមកបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជិត190,000នាក់ត្រូវជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងនេះបើតាមការផ្សាយឲ្យដឹងរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមនុស្ស3នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានស្លាប់នៅក្នុងសង្កាត់ស៊ីវយ៉ាននៃក្រុងអានសានមនុស្សសរុបចំនួន 188,000 នាក់ត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពហើយផ្ទះសម្បែងជាង 1,000 ខ្នងបានដួលរលំនិងកសិដ្ឋានចំនួន 66,400 ហិកតាត្រូវបានបំផ្លាញនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរដដែលនេះ អញ្ញាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបាននិយាយថាមនុស្សចំនួន11នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងមនុស្ស18នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយទៅលើវិហារគ្រឹះសាសនានិកាយកាតូលិកសែនហ្វីលីបនៅភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសមិនមានក្រុមណាមួយចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែប៉ូលីសថាពួកគេជឿថាពួកបូកូហារ៉ាមមិនមែនជាអ្នកនៅពីក្រោយការវាយប្រហារនេះនោះទេ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការទីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice